Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Orolga yaqin mintaqalarni bosgan tuz qum bo'ronidan aholi sog'lig'i va dehqonchilik xavf ostida qoldi. O'shda prezident Mirziyoyevga suiqasd uyushtirishda ayblangan yigitga nisbatan hukm o'zgarishsiz qoldirildi.
Какой повод и какое основание было бы нападение на Мирзиёева?
Qudratli general Parpiyev iste'fosi ortidan uning ikki polkovnik jiyani ishdan olindi. Akademiklar Karimov davrida unutilgan Habib Abdullayev xotirasi qayta tiklansin deb prezidentga murojaat qildi. Qarindoshining pasporti bilan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonning shimoliy hududlarida 26 may kuni yuz bergan yomg'ir oralash tuz bo'roni 27 may kuni Xorazm viloyat markazi Urganch shahriga yetib keldi. Xabarlarga qaraganda Urganch aholisi nafas olish qiyinlashganidan shikoyat qilmoqda. Odamlarga niqob taqib yurish tavsiya qilingan. Ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur hududda mart oyida ham tuz bo'roni ko'tarilgan va ekinlarga zarar yetgan edi. Tuz bo'roni ortidan hududda joriy yilgi dehqonchilik katta halokat yoqasida qolgan. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, bo'ron Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning shimolida kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli-g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum va tuz to'zonini ko'targan. Oliy Majlis quyi palatasida 2-chi o'qishga tayyorlash jarayoni ketayotgan ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Shanghay hamkorlik tashkilotining ekstremizmga qarshi kurash konvensiyasini bundan buyon ham amalga oshirish to'g'risidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash, shuningdek ushbu konvensiya normalarini implementatsiya qilish maqsadida ishlab chiqilgani aytilgan xabarda. 2019 yilning fevralidan boshlab yo'l harakat qoidasini buzgan haydovchilarga jarima solishning yangi tizimini amalga kiritish rejalashtirilmoqda. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, yangi tizim ball sistemasi asosida ishga tushiriladi. Har bir haydovchiga 1 yilga 12 ball beriladi. Yo'l qoidasini buzgan haydovchilarning ballari kamaytirib boriladi. Agar haydovchining yo'l qoidasini buzgani 12 ballga baholansa, uning haydovchilik guvohnomasi bekor qilinadi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington delegatsiyasi Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan o'tadigan uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Pxenyanga jo'nab ketganini tasdiqladi. Bu haqda 27 may kuni ma'lumot bergan Trump o'z Twitter sahifasida Shimoliy Koreya kelajakda yetuk iqtisodiy va moliyaviy rivojlangan davlatga aylanish uchun buyuk potensialga ega Kim Chen In bu masalada men bilan bir xil fikrda deb yozdi. Xabarlarga qaraganda AQSh delegatsiyasi Shimoliy Koreya rasmiylari bilan Janubiy Koreya chegarasidagi Pxanmun Jom mintaqasida muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump 12 iyunda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan Singapurda uchrashishga umid qilayotganini bildirib,
"If we got that done and if we can be successful in the denuclearization,
agar biz Koreya yarim orolida yadroviy qurolsizlanishga erisha olsak, bu Shimoliy Koreya uchun ham, Janubiy Koreya uchun ham, Yaponiya, butun dunyo, AQSh va Xitoy uchun ham ayni muddao bo'ladi", deb aytdi. Fransiya, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qarabog' masalasida yuzaga kelgan konfliktni bartaraf etishga ko'maklashish yo'nalishidagi harakatlarini faollashtiradi. Bu haqda 27 may kuni Bokuga ish safari bilan borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian ma'lum qildi. Unga ko'ra, Fransiya mintaqadagi barqarorlikdan manfaatdordir va bugungi vaziyat Parijni mutlaqo qanoatlantirmaydi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Ozarbayjonga qarashli bo'lgan Tog'li Qarabog' hududi uchun Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 90-chi yillar boshida urush bo'lgan, urushda 30 ming odam halok bo'lgani aytiladi. Suriyada halok bo'lgan rus harbiylari soni Rossiya Mudofaa vazirligi e'lon qilgan raqamdan 2 barobarga ko'proqdir. Bu haqda axborot agentliklari harbiy kuzatuvchilar va Suriya inson huquqlari observatoriyasiga tayangan holda xabar berdi. France Press agentligining bildirishicha, 23 may kuni jangarilar bilan bo'lgan janglarda 9 nafar rus harbiysi halok bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligi avvalroq Suriya sharqidagi Deir ez-Zor viloyatida 4 askari jangarilar tomonidan o'ldirilganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Orolga yaqin mintaqalarda tabiiy ofatdan aholi sog'ligi va dehqonchilik xavf ostida qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonning shimoliy hududlarida 26 may kuni yuz bergan yomg'ir aralash tuz bo'roni 27 may kuni Xorazm viloyati markazi Urgan shahriga yetib keldi.
Mana Xorazmda bo'roni.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarda Urganch aholisi nafas olish qiyinlashganidan shikoyat qilmoqda. Odamlarga niqob taqib yurish tavsiya qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur hududda mart oyida ham tuz bo'roni ko'tarilgan va ekinlarga zarar yetgan edi. Tuz bo'roni ortidan hududda joriy yilgi dehqonchilik katta halokat yoqasida qolgan. Ma'lum bo'lishicha bo'ron Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dashog'iz viloyatida kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz to'zonini ko'targan. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Toshkent-Urganch-Moskva yo'nalishidagi reysi 27 may kuni qum bo'roni sababli 4,5 soatga kechiktirildi. Shirkatning bildirishicha Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan. Biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Bundan tashqari qum bo'roni oqibatida Toshkent-Urganch-Buxoro reysi Nukusdagi zaxira aerodromidan amalga oshirilgan. Bu reys ham 4,5 soatga kechikkan. 27 may kuni kechqurun soat 2:00 Dashog'iz viloyatida tabiiy ofat ro'y bergani to'g'risida Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri xabar qildi. Shimoli g'arbdan soniyasiga 20 metr tezlikda esgan shamol tuz qum bo'ronini ko'targan. Dashog'iz viloyati Turkmanistonning ekologiyasi yaxshi bo'lmagan mintaqasi hisoblanadi. Bu viloyatda Orol dengizining qurib borish oqibatlari kuchli seziladi. Mahalliy aholi suvning sifati yomonligi va yerning sho'rlanishidan shikoyat qiladi. Bu mintaqada tuz qum bo'ronlari tez-tez bo'lmasa-da, har holda muntazam kuzatiladi. Ozodlik mintaqadagi vaziyatni o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i polkovnik Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun ishdan olindi. Shu kuni Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Anvar Parpiyev ham lavozimidan ozod qilingan. Shuhrat va Anvar Parpiyevlarning ishdan olingani ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari tomonidan tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu ikki mulozim yaqinda Soliq qo'mitasi rahbarligidan ketgan O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning jiyanlaridir. Botir Parpiyev esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 1995 yildan 23 yil davomida raislik qilgan Rustam Inoyatovning qudasidir. Ozodlikning ichki ishlar boshqarmalarida ishlaydigan manbalari Parpiyevlarning xavfsizlik va boshqa davlat boshqaruv organlarida turli lavozimlarni egallab kelganligini aytadilar. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda general Parpiyevning ichki ishlar vazirligida yuqori lavozimlarni egallab kelgan jiyanlari faoliyati ustidan tekshiruv boshlangan. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi bu boradagi ozodlik so'roviga javob bermadi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, shoshilinch tarzda o'z vazifasidan ozod qilingan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan ichki ishlar mulozimlaridan birining aytishicha, ular ham boshliqning ishdan olinish sababini bilmaydi. Biz ham hayron qoldik. Kecha shunaqa gap bo'ldi, sababini aytishmayapti. Bugundan Shuhrat Parpiyev ishga chiqmadi, dedi mulozim. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Anvar Parpiyev ham 27 may kuni kechqurun ishdan olingan. Bu haqda ozodlikka ismi-sir qolishini so'ragan militsiya xodimlaridan biri xabar qildi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan ikki mulozimi Anvar Parpiyevning ishdan olinganini bir-biridan mustaqil ravishda tasdiqladi. Bugun Anvar Parpiyev ishda yo'q. Eshitishimcha, srochno Toshkentga chaqirtirilibdi. Qaysi sabab bilan ishdan bo'shatilgani haqida xabarimiz yo'q, dedi Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimlaridan biri. Ikkinchisi ham aynan shu gapni aytdi. Shuhrat Parpiyev Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga 2017 yil martida tayinlangan. Anvar Parpiyev esa Buxoro viloyat ichki ishlar boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib 2017-yilning iyunida tayinlangan edi. Prezident Karimov davrida qudratli generallardan hisoblangan Botir Parpiyev O'zbekiston Soliq qo'mitasini 14 yil boshqardi va joriy yilning 11 mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi raisi etib tayinlangan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka bergan ma'lumotlariga qaraganda, Shuhrat va Anvar Parpiyevlar O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyev ukalarining o'g'illaridir. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shuningdek, Shuhrat Parpiyev va unga yaqin bo'lgan odamlarning mol-mulkini xatlash boshlanganini qo'shimcha qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib 15,5 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizm
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017-yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017-yil 30 dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan
2017-yil 30 dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov. O'sh shahar sudining o'tgan 50 dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov, Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017-yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq-tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'zingiz o'ylab ko'ring, bir vaqt o'zida O'shda turib, Bishkekdagi yana bu qasosdan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir yerda yurgan, har yerda yurgan odamlarning familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan, bir Otabek Ismoilov har xil nimalarda aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasining raspechatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Shuyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013-yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab-natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan Oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Akademiklar Karimov davrida unutilgan Habib Abdullayev xotirasi qayta tiklansin deb prezidentga murojaat qildi. qarindoshining pasporti bilan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyuliga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saytida ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi biometrik pasport olmaganlar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyuliga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida pasport stollari ertalabki soat 9:00 emas, 8:00 ish boshlaydigan bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida xabar qilinishicha, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Sizdan o'z vaqtida pasportingizni almashtirishingizni so'raymiz deya ogohlantirmoqda ichki ishlar bosh boshqarmasi. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 8:00 ish boshladi. Ish vaqtining 1 soatga o'zgartirilgani hozircha faqat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishlimi yoki respublika bo'ylab ichki ishlar vazirligining boshqa bo'limlari ham ertalabki soat 8:00 ish boshlash rejimiga o'tganmi, bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunga qadar ham ayni paytda aholini ogohlantirgan ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi bayonotida jumladan shunday deyilgan edi. Fuqarolar diqqatiga eslatib o'tmoqchimizki, pasport bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashashi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi bilan belgilangan tartibda jarimaga solinishiga sabab bo'ladi, deya ogohlantirgan edi Ichki ishlar vazirligi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi pasport tizimi qoidalarini buzish to'g'risidagi moddada esa jumladan shunday deyilgan: pasporti bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan, jumladan muddati o'tgan pasport bilan yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida yo'qolishi eng kam ish haqining 2/1 qismidan 3 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazosi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida sodir etilsa, eng kam ish haqining 5 baravar miqdorda jarimaga solinishiga sabab bo'ladi, deyiladi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasida. Shu yil boshida aholi muhokamasi uchun taqdim etilgan davlat dasturi loyihasida O'zbekistonda joriy etilgan biometrik pasportni 2018-yil 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olinishi rejalashtirilayotgani qayd etilgan edi. Bundan tashqari, mamlakatning ichkarisida foydalanish uchun aholiga shaxsini tasdiqlovchi identifikatsiya kartalari, ID kartalar joriy etilishi taklif qilingan edi. Ammo hozirga qadar bu borada yakuniy qaror berilgani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 16 avgust kungi farmoniga binoan 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish vazifasi ko'zda tutilgan, ammo 2018-yilning mart oyiga kelib esa Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chiqish vizasi joriy pasport yangisiga almashmaguncha saqlanib qolishini ma'lum qilgandi. Bu boradagi tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishib boring. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha, 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992-yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi. O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal, Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining Geologiya va Geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008-yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016-yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912-yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942-yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947-yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, 1956-yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962-yilgacha Fanlar akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960-yildan Fransiya geologiya va Buyuk Britaniya qirollik mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat bojxona qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6 iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1 iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra, har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogramga kamaymoqda. $300 oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogramdan oshgan har bir kilogram uchun $5 ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi huquqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz bojxona qo'mitasiga bir kvartalga $1000 juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakat tahrirlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi $300 oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorlagan. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab, savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha, yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkini ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami $7,000 sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini $1,700 almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berishmadi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi, dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni $10,000 naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim, deya iddao qildi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.